Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Šodien Rīgā tiksies visu trīs Baltijas valstu ārlietu ministri. Tikšanās laikā Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, Lietuvas ārlietu ministrs Lins Linkēvičs un Igaunijas ārlietu ministrs Urmas Reinsalu parakstīs saprašanās memorandu par ceļošanas ierobežojumu atcelšanas starp Latviju, Igauniju un Lietuvu, kā arī par sadarbību jaunā koronavīrus izraisītās slimības COVID-19 krīzes laikā. No šodienas tiek atjaunoti gaisa, jūras, autobusu un dzelzceļu pārvadājumu uz Lietuvu un Igauniju. Tā ārkārtas sēdē lēma ministru kabinets. Valdība rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu iekļāvus punktu, kas paredz ar šodien atsākt starptautiskos pasažieru gaisa, jūras, autobusu un dzelzceļu pārvadājumus uz Lietuvu un Igauniju vai no Lietuvas un Igaunijas. Tāpat satiksmes ministrs varēs noteikt ierobežojumus un nosacījumus starptautisko pasažieru gaisa pārvadājumu, jūras pārvadājumu, auto pārvadājumu un dzelzceļu pārvadājumu veikšanai. Rīgas dzemdību namā no šodienas dzemdībās atkal drīkstēs piedalīties pavadošā persona, to starp jaundzimušā tēvs vai cita pacientei tuva persona. Pavadošajai personai būs jābūt pilnībā veselai un sniegtās informācijas patiesums par savu veselības stāvokli jāapliecina ar parakstu. Tāpat arī topošās mātes atbalstītājiem būs jāiegādājas un jālieto vienreiz lietojamais tērps un apavi. Šos aizsardzības līdzekļus varēs iegādāties arī dzemdību nama uzņemšanas nodaļā. No šodienas apmeklētājiem tiks atvērts Melngalvju nams. Nams būs iekārtots tā, lai atbilstoši ārkārtējās situācijas noteikumiem ik viens netraucēti varētu izstaigāt nama pagrabus, vēsturiskos kabinetus, augstmaņu telpas un citas nama vēsturiskās zāles. Bet saistībā ar ūdensvadu pārbūves darbiem. No šodienas līdz 29. maijam tiks ierobežot transporta līdzekļu satiksmu un gājējkustība Bruņinieku ielas un Avotu ielas krustojumā. Vienlaiks no 18. maija līdz 30. jūnijam tiks ierobežot transporta līdzekļu satiksmu arī Bruņinieku ielas posmā no ēkas Bruņinieku ielā 5 līdz Krišjāņu Valdemāra ielai. Radioskonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.